Eine, dziękuję moc za zaproszenie, a za przywitanie. Że tu mogę być między wami. U nas dzisiaj o godziny biblijnej nie mamy takiej klasycznej. U nas tam zebrali dzisiaj seniori. Wszystkie mam za czas taki czas, kiedy mogą być razem a przeżywać razem społeczeństwo. Także o to jestem radzi, że mogę być tu, a mogę mieć z wami społeczność. Także przyjdźcie i takie pozdrowienia od nas, naszego zboru. By tego już budu mluvit česky, protože jsem si to připravil česky. Taky jsem přemýšlel, jak to je vlastně v mém životě, jestli Pán Bůh tam koná nějaké mocné divy a mocné činy. Někdy opravdu jsou to spíš maličkosti, které pro nás jsou nějak velké, že to možná i tak nevypadá. A taky ve sboru často prožíváme velké věci, někdy to jsou příjemné, někdy to jsou méně příjemné věci. Když tu bratr Pavlo mluvil o OM, tak jsme prožívali taky přednedávne takový zápas, možná jste to slyšeli, že jedna sestra vlastně z Hradeckého sboru, Monika Turoň, tam je vlastně díky OM v Jihoafrické republice a ona teď vlastně poslali dopis, kde vysvětluje, co se stalo, ale k nám došla prostě informace, že jeli na nějaký misijní vyjezd ráno a nabourali je kamion nebo menší dodávka a spoustu prostě z těch misionářů pak skončilo v nemocnici. Sama Monika byla taky v nemocnici, zpočátku si myslela, že teda nic vážného, nakonec museli odebrat ledvinu, protože prostě měla krvácení vnitřní, takže přišla o ledvinu, ale říkala, že všechno prostě Pán Bůh tak nějak zařídil, že se dostala do dobré nemocnice, že ten personál byl takový vstřícný a hned ten zákrok, operace a tak dále. Takže nebyla ohrožena na životě, ale říkala, že prostě vůbec si nebyli vědomi toho, že se může situace tak rychle změnit nebo vyvinout jinak, než očekávali. A právě teď poslala ten dopis modlitevní, kde to právě tak vypisuje, a ještě tam pár lidí je v nemocnici, kteří byli zraněni, takže je, i to možná je taková věc. Kde ona prosí ještě o modlitby za ty ostatní, ale bylo takové zvláštní, jak tu Paolo říkal, že ta informace, že se tam něco stalo, se velice rychle přenesla i tady k nám a spoustu lidí se modlilo a ona to jako říká, že je za to strašně vděčná, že prostě, i když je prostě přes půl planety někde na odlehném místě, tak ty modlitby cítila tady lidi od nás, takže určitě to jsou velké věci, Pán Bůh působí mocně a pak bych měl ještě možná další vyprávění. Brunej Kantor taky byl v Thajsku na takové konferenci Vyklifové misie a taky vyprávěl o věcech, které se tam dějí, možná o kterých nemáme ani takové ponětí, jaký duchovní zápas se tam prostě koná mezi, protože tam to je tak daleko více svázano s těmi domácími bušky a tak dále. Takže tam vypravoval taková drsná svědectví, až jak prostě Pán Bůh je ale mocný. Na druhou stranu říkali, my jsme zápasili, ale pak jsme se pomodlili a prostě všechny prostě ty zlé mocnosti odešly pryč z domu nebo z rodiny nebo tak. Takže jsou to opravdu velké věci, kde člověk vidí, jak prostě Pán Bůh je mocný. Takže možná si je pozvěte, nebo Brunka, nebo někoho tady na biblickou hodinu, aby vám řekl možná o těch velkých věcech, které Pán Bůh koná třeba tam. Teď bych se trochu chtěl vrátit k tomu žalmu. Že tady bylo řečeno, že to jsou poutní žalmy, že se zpívali, četli, jak lidé šli do Jeruzaléma. Víte, že každý muž se musel objevit nejméně třikrát za rok v Jeruzalémě na těch tři hlavní svátky v Jeruzalémě. Já jsem zjistil, že Jeruzalém byl celkem takové město vyvýšené, leželo v nadmořské výšce kolem 725 až 790 metrů nad mořem, tak to je něco jako Godula. Godula má asi 737 metrů. Takže lidé tam prostě šli a často se prostě zpívali nebo četli ty žalmy, o kterých se teďkom rozebíráme a já jsem si uvědomil, že možná ve svém životě málo chodím. Nevím, jak to máte vy, prostě do práce jezdím autem nebo na kole, ale prostě už málo chodím. A u té chůze má člověk tak trochu více prostoru přemýšlet třeba o tom, o Bohu nebo o svém životě. A tak jsem nějak zjistil, že teďkom je takové populární, aspoň je hodně takových článků, že lidi se vydali prostě na pouť, někdo šel do Jeruzaléma, někdo tam, někdo do Španělska prostě a šli třeba několik měsíců a říkají, na konci jsme byli úplně jiní lidé. Jako přehodnotili jsme úplně život, to, co jsme pokládali za důležité, tak to najednou nebylo vůbec důležité a naopak věci, které jsme přehlíželi, tak najednou se staly důležité. Takže ta pouť člověka určitě změní a tak to vnímám, že když jsem třeba chodil ještě na randku do Bystřice, tak jsem chodíval pěšky ty 3 kilometry a byl to dobrý čas, kdy jsem mohl se třeba i modlit nebo přemýšlet o životě. Dneska už toho tolik není, možná toho pohybu, takže možná teďko je léto před námi a vás vyzývám, občas si zajdeme možná pěšky na nějakou procházku a možná, že i to nás obohatí o nějaký ten čas s Bohem. V obou těch žalmech, v tom 125. i 126. je řeč o Sionu a mým úkolem bylo trošku se zamyslet, co ten pojem znamená, tak to zkusím. Sion je vlastně tvrz a takovým prvním označením je to označení takového pahorku, hory, na kterém byl vybudován Jeruzalém. Jeruzalém se původně jmenoval Jebus a víte, že to bylo že tam žil ten kmen Jebuzejců. Je zvláštní, že když Jozef vstoupil do Kanánu, tak on ho nedokázal pobít, ani soudci, ani nikdo. Vlastně až král David dobil tu tvrz, ten Sion, a pak se tam jakoby přestěhoval z Hebronu do toho Jeruzaléma, vybudoval tam město Davidovo. A co je takové zvláštní a takové příznačné, tak on tam přinesl archu úmluvy. To známe, v 2. Samuelově je to napsáno, že tam přinesl tu archu, nejdřív vezl na tom vozu, jak tam si pamatujeme možná, jak tam prostě ten povoz a jak tam ten Úzaj chtěl zachytit a pán Bůh se na něho rozněval. A bylo to proto, že ta napak už vlastně po druhé už to dělal tak, jak to mělo, že ji nesli tu skříň, že ona se nesměla vozit, ale museli ji nést levité, tak proto možná pán Bůh tak zasáhl. A tam ji postavil do toho města ve stanu a tak se hora Sion stala takovou posvátnou horou, protože tam byla boží přítomnost, byla tam ta archa. Potom a čteme o tom v žalmech, že prostě Sion je svatá hora, že pán bydlí na Sionu, myslí se, že tam prostě byla ta boží přítomnost. A později za krále Šalomouna byl ten Jeruzalém rozšířen, nebyla už tam jenom ta tvrz, král Šalomoun postavil chrám a palác, to víme, ale postavil to na jiné hoře, která je vedle, na hoře Moria, a to zase nám pojí s Abrahamem a obětováním Izáka, takže na té hoře postavil král Šalomoun palác a chrám a z toho města Davidova, z toho Sionu, tam přenesl tu schránu úmluvy do toho nového chrámu vybudovaného a pak se začalo říkat vlastně celé té oblasti Sion, i té chrámové oblasti. Takže a potom dále, když čteme, tak vlastně i celý Jeruzalém prostě se popisoval, nebo když se mluvilo o Jeruzalému, tak se mluvilo o Sionu. Takže vidíme, že Sion je spjat s Jeruzalémem, ale je to taky takový obraz a výraz vyjadřující boží vládu vyvoleného krále, ale taky boží přítomnost a boží vyvyšenost, která byla právě spojena s tou archou úmluvy. Kdybychom se podívali do Nového zákona, tak tam najdeme zmínku k proroctví Izajáše v 1. Petrově 2.6, je napsáno, hle, kladu na Sionu kámen uhelný, skálu pohoršení. A opět je to spojen se spasením, s Pánem Ježíšem, který je tím uhelným kámenem a taky trochu i s církví, která vlastně, které Pán Ježíš je hlavou. Takže i v Novém zákoně čteme o tom Sionu, že má prostě takovou spjatost s božím vykoupením, s boží vládou a s boží svrchovaností a s boží přítomností. A tady v tom žalmu 125, takže tolik k tomu Sionu, v tom žalmu 125 vidíme ještě trochu takový jiný obraz a tam je napsáno to, že Sionu jsou podobní ti, kdo doufají v Hospodina. Hora Sion je charakterizována jako ta, která strmí věčně, nebo která nezakolísá, stojí na věky. Je zvláštní, že ten Jeruzalém byl mnohokrát pobořen. To se stalo nesčetněkrát, už krátce po smrti Šalamouna za jeho syna Rechabeáma, to zboural tam Šíšák egyptský panovník, pak Nebukadnezar zbořil, pak Římané zbořili, pak kolik toho bylo za Osmanské říše a tak dále. Prostě mnohokrát byl ten Jeruzalém zbořen, ale Sion prostě tam pořád je. Když tam dneska pojedete do Jeruzaléma, tak prostě je tam hora Sion. A to je opravdu takový obraz toho, že je to něco stálého, že prostě generace může něco přinést, může prostě přinést nějaká politická situace, ale co řekne Pán Bůh, tak to platí. A právě toho je ten Sion takovým symbolem. A tak je to přirováno i k těm, kdo doufají v Hospodina. Já si myslím, že to je taková úžasná naděje, že pro nás, že úžasné zaslíbení, že prostě když budeme doufat v Bohu, tak budeme stáli jako ta hora. A taky jsem se ptal sám sebe, jak to může být, jak to tak může být, jak může být člověk takový stálý a neměnný, co to způsobí. A myslím si, že tu odpověď najdeme hned tam v tom dalším verši, kde je napsáno, kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin, jak nyní, tak i na věky. A to si myslím, že je to podstatné, proč dokáže někdo být stálý, protože kolem něho je Hospodin. Tak jak to tu napsáno, kolem Jeruzaléma jsou další pahorky, víme, Olivetská hora a Golgota je tam a spoustu takových míst, ale je to proto, že prostě kolem těchto lidí je Hospodin. Jo, v polské Biblii je napsáno, tak pán otáčel svůj lud, zná pán prostě obepína, je kolem nich, proto jsou stálí. Ty hory kolem Jeruzaléma sloužily jako ochrana určitě. A stejně tak pán chrání ty, kdo jsou jeho. Není to tedy vlastnost a nějaká kvalita těch lidí, že jsou stálí, ale je to boží moc, která se v nich takto projevuje. A sami od sebe si myslím, nejsme schopni takto obstát, být takto pevní, ale ve spojení s Bohem, Pánem Ježíšem, můžeme být takto silní. A tak, jak je to s námi? Jsme stáli ve svém křesťanském vyznání a věrní Kristu v každodenním životě, nebo uhneme, když to okolnosti vyžadují? A často možná obdivujeme ty, kteří navzdory pronásledování jsou takto stáli. A mnoho bylo určitě a je i z vás, kteří třeba v tom minulém režimu museli procházet určitými těžkostmi a kde se právě ta stálost projevila. A chvála pánu za ně. A když nad tím přemýšlím, tak mě to vede takové pokoře, abych se opravdu nespoléhal na to, na nějaké své kvality, na své síly, ale abych věděl, že ta moc a ta stálost je jedině v tom, když budu spoléhat na Boží slovo a na jeho moc. A že prostě v Božích rukou jsou všichni lidé a že v Božích rukou je ta skutečná moc vysvobodit a ochránit. Takže to je určitě i taková výzva k modlitbám, abychom za to zápasili, abychom to pána prosili, abychom takový mohli být. Dále ještě trošku se vrátím, tam ten žalm pokračuje tak zvláštně, třetí verš, jistě, že nezůstane žezlo zlých nad spravedlivých dědictvím, aby spravedlivé ruce nevstály k páchání špatnosti. To určitě to, co možná vaše nebo vaše generace prožila, kdy jsme svědky toho, že opravdu nezůstalo to žezlo zlých nad spravedlivými, ale že padlo. To se určitě vyplnilo ve vaší generaci nad diktaturami těch, kteří si nárokovali tady, že budou na věky. Ale prostě nebylo to tak. Pán Bůh to změnil. Někdy nám připadá těžké čekat trpělivě celé roky a doufat. Ještě těžší je nevzdat se naděje, když plnou generace a moc bezbožných nerušeně trvá. Vzniká pak nebezpečí, že my křesťané se ustrašeně přizpůsobíme a sami převezmeme pravidla hry bezbožných. Tento tlak na přizpůsobení se nevyvíjí, ale jen totalitní režimy, jež křesťany utiskují, ale je to často pokušení, které oslabuje tu odolnost křesťana být takto stáli. A možná je často silnější než to fyzické pronásledování. Ti, kdo se řídí, nebo daleko častěji vidíme možná v dnešní společnosti, že ti, kteří se řídí božími přikázáními, jsou označováni za rušitele pořádku a klidu. A to je to, co se začíná v naší západní kultuře, moderní kultuře znovu a znovu objevovat. Pokud jde například o boží přikázání v oblasti sexuality a vztahu, předhazuje se těm, kteří se podle nich řídí, že druhé diskriminují a poruší lidská práva. Jak účinný je tento tlak, vidíme sami, možná na tom, jaké tlaky jsou vyvíjené na církve na západě, možná i u nás a na křesťany obecně. Opravdu žijeme v období takové nové diktatury, kde to není prostě žádný nějaký politický režim, ale je to názor společnosti, jak člověk má přemýšlet, co má mluvit, co nesmí mluvit. A ta diktatura není prostě v tom, abychom se formálně zřekli víry v Boha, že jak to bylo třeba za komunismu, ale abychom se jí vzdali prakticky, abychom podle ní nežili. To znamená, že ji nebudeme žít. Můžeš si věřit, čemu chceš, ale musíš se přizpůsobit dnešnímu evropskému myšlení. Nesmíš být konzervativní. Musí mnohé své hodnoty a postoje přehodnotit a být více tolerantní a liberální. Já jsem dočetl teď knihu jednoho autora slovenského Lvi přicházejí. Napsal to slovenský bývalý ministr vnitra, katolík. A on tam popisuje o tom, kam Evropa zhruba od těch 60. let došla, jak se změnila společenská nálada, vůbec společnost a kam to povede. A opravdu, a myslím, že to vnímáme. Vnímáme to a začneme to možná daleko více vnímat v tom, jak se mění společnost, jak se mění pohled na rodinu, jak se mění pohled na manželství. Vidíme, že opravdu začíná být krize v manželstvích, začínají se hroutit ty křesťanské základy. Ten autor to popisuje jako velkou antropologickou revoluci, to znamená zaměřenou na člověka a odvozeného od člověka, už prostě žádný Bůh. Popisuje, jak to prostě šlo. Začalo to nějakým uzákoněním potratu jako legální právo všech žen. Pak vidíme, že to prostě, jak to bylo s institucí manželství, od nějaké propagace sexuality mimo manželství, tak propagace rozvodu. A dnes to prostě spěje k tomu, že prostě ta lobby, aby se zrovnoprávnilo homosexuální soužití, že to je vlastně úplně to samé jak manželství, ale to pokračuje k eutanázii v Holandsku, už je dneska schváleno, že eutanázie je schválena, je zákonem povolena, vidíme, kam to půjde prostě dál v Evropě a ty tlaky určitě budou pokračovat. Zejména ten tlak na církve, aby se přizpůsobili těmto novým hodnotám. A možná je to něco, co prožíváme my už dnes, když se mluví o nějakém partnerství a tak dále. Myslím si, že je to taková nová forma pronásledování, která nespočívá v tom, že křesťané budou zavíráni do vězení, když i takové případy jsou, ale spíše jde o nějakou diskriminaci v médiích, v zaměstnání, v různé finanční postihy a tak dále, když člověk bude žít v souladu se svým přesvědčením, s tím, v co věří. Například, nevím, jestli jste to zaregistrovali v posledním Hutníku, který vyšel teď ve středu, tam byl článek o těch aktivistech, kteří zahlcují obce svými dotazy, myslím, že i tady ve Smilovicích, v Komorní Lhotce. A tam byla taková poznámka, že v Komorní Lhotce kočuruje obec praktikující evangelik místo starosta. Jo, takovým posměškem to tam prostě bylo napsáno, takže takový útok na někoho, který tam prostě působí a je praktikující evangelik. A tady ten člověk popisuje, že dneska strašně těžko byste hledali někoho, křesťana v politice, který tam opravdu stojí na křesťanských základech, že spoustu je těch stran, kteří mají v názvu křesťanská, CDU a tak dále, ale že se posunuli a už vůbec nestojí na těch křesťanských základech, na tom, co se píše v Biblii. A ještě pár takových možná věcí. Dneska vás mohou trestat a soudit na to, že například odmítnete jako cukrář udělat svatební dort na svatbu homosexuálu. Takový byl příběh jednoho člověka. Odmítnete pronajmout podnik na svatební hostinu takovému páru, dokonce i církevní. Když církev odmítla pronajmout své prostory k takovému obřadu, tak byla za to odsouzena, pokutována. Chcete například jako podnikatel a vlastník reklamní agentury, nechcete jako podnikatel a vlastník reklamní agentury vytisknout trička na pochod hrdosti Pride, které jsou v městech, v Praze, v Bratislavě, prostě nechcete to, tak jste za to postižení. Nebo odmítnete jako zdravotní sestra asistovat u potratu. Nebo odmítnete ubytovat homosexuální pár, protože máte v podmínkách svého hotelu, že ubytování poskytujete jenom manželům. To znamená ne ani těm, kteří nejsou sezdáni nebo žijou nějak na hromádce, jenom manželům, ale prostě odmítnete ubytovat homosexuální pár, jste za to postižení. Nesvěří vám dítě do pěstounské péče, protože nejste ochotní propagovat a učit o tom, že homosexuální chování je v pořádku. Vyhodí vás ze školy, jako učitela zakažou učit, protože si dovolíte v hodině občanské nauky diskutovat se studenty o potratu a jeho následcích. To jsou všechno reálné příběhy lidí, kteří žili ve vyspělých západních zemích a kteří zakoušejí toto pronásledování, protože ve shodě se svým křesťanským přesvědčením odmítají podporovat a propagovat toto hříšné chování lidí. A myslím, že ta společnost opravdu jde tímto směrem a kež by nám dal Pán Bůh sílu a moc a odvahu k tomu, abychom byli stáli i v těch možná věcech a stáli na tom, co je v Biblii napsáno. Nejenom to říkali, ale opravdu podle toho žili. Takže nevíme, co nás čeká, ta budoucnost možná Evropy, tak jak i tady Pálo říkal, že hodně zatvrzela, mnozí to vidí, že odmítá, prostě nechce mít s Bohem už nic společného a projevuje se to právě i v tom občanském životě, ale Pán Bůh je mocnější než to všechno a já bych nechtěl končit nějak pesimisticky, protože nás čeká skvělá budoucnost s Pánem Ježíšem, ale možná nás čeká i určité pronásledování, ale tady je napsáno, že ti, kdo doufají v Hospodina, jsou jak do hora Sion, která se nepohne a jak Hospodin, jak Jeruzalém chrání hory, tak Hospodin chrání svůj lid. Takže to ať je taková naše naděje, s kterou prostě žijeme na každý den. Ať si to stále připomínáme a je to pro nás takové zaslíbení, které žije v našem životě. To vám přeji to i sobě, aby ten náš zápas a náš život byl takovým dobrým svědectvím o tom, že Pán Ježíš je živý.